Jumalan rauha. Kiitos paljon tervetuloa sanoista. Minä muistan vielä ilolla edellisen vuoden Raamattukoulu ja yhteys, jonka koin niiden kanssa, jotka siellä olivat. Tämä on minulle tuollainen juhlavuosi. 60 vuotta sitten tulin uskoon. Ja juuri tähän aikaan, 60 vuotta sitten, olin ensimmäinen kerta Raamattukoulussa. Silloin en kylläkään opettajana, vaan oppilaana. Mutta sen jälkeen Jumalan sana on tullut minulle erittäin rakkaaksi. Ja se on sellainen valtava lähde, että kuinka paljon sieltä vaan ammentaa, niin aina vaan löytyy uutta ja lisää. En ole vielä osannut tätä ammenta tyhjentää. Se on edelleen täynnä. Jumalan lähde on vettä täynnä. Ja siksi meillä on siunattu avoinainen lähde, Jumalan sana, josta tänäkin Raamattukoulun aikana saamme ammentaa. Ja Jumalan kiitos, sieltä ei vesi lopu. Minä en voi niin paljon omia asioita ilmoittaa, mutta mulle on annettu Jumalalta käsky, saarnaa sanaa. Ja juuri tämä on se, joka antaa näille tunnille sen arvon, Jumalan sana. Sillä se, mikä sanan pohjalle rakennetaan, se kestää. Aivan niin kuin lauluissa laulamme, että kun kaikki horjuu ja maahan sortuu, niin sana, se kestää. Jos meidän uskomme myöskin seurakunta-asiassa perustuu Jumalan sanaan, silloin se kestää. Ja ajat muuttuvat, olosuhteet muuttuvat ajasta toiseen. Mutta sana, jos siihen rakennetaan, niin se on aina ajankohtaista juuri siksi, että sana on elävä. Ja se, mikä elää, se on ajankohtaista. Se, mikä on elänyt joskus, se on jo vanhennut. Mutta se, joka elää, se on ajankohtaista. Alkusanaksi otamme Efesolaiskirje 5.25. Se on Paavalin sana. Ja se antaa meille jo aluksi tällainen, sanoisinko, vihje siitä, että tämä aihe, josta tulemme lukemaan Jumalan sana, on erittäin tärkeä aihe. Täällä sanotaan jakeessa 25 Efesolaiskirjeen 5. luvussa näin. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Täällä nimenomaan luemme, että Kristus rakasti seurakuntaa. Me emme lue mistään muusta yhdistyksestä tällainen lause, että Kristus rakastaisi sitä ja tätä yhdistystä yhdistyksenä. Ei löydy mikään muu tällainen elin maailmassa, josta sanotaan, että Kristus sen rakasti. Ja ei vaan tätä, että hän rakasti näin, sanoisinko, passiivisesti, vaan se oli erittäin aktiivinen rakkaus, koska hän antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Hän näki oman elämänsä niin arvokas kuin se olikin. Hän näki, se kannatti antaa tätä elämää seurakunnan tähden, koska hänellä oli määrätty ja erittäin arvokas suunnitelma juuri seurakuntaan ja hänen itseensä nähden. Tulemme myöhemmin tästä enemmän lukemaan, mutta aluksi vain tämä, että aihe seurakunta on Kristukselle erittäin arvokas ja tärkeä aihe. Se on jotakin, johon hän on niin kuin koko elämänsä ajan pannut pannut kaikki voimansa likoon juuri, että tämä hänen suunnitelmansa seurakunnassa toteutuisi. Ja se ei olisi koskaan toteutunut, ellei Kristus olisi sitä rakastanut ja antanut itsensä alttiiksi sen puolesta. Jeesus on ensimmäinen, joka opettaa seurakunnasta, mutta hän itse sanoo jäähyväispuheessa, että minulla on vielä paljon sanottavaa, mutta te ette nyt voi sitä käsittää. Ja siksi Jeesuksen opetus seurakunnasta ei ole niin valtavan laaja, se on erittäin elävä ja ihmeellinen se, mutta paljon yksityiskohdista seurakunnasta, sen me saamme enemmän Paavalin kirjeistä, ja itse hän ilmoittaa meille syy tähän. Ja tämä hänen ilmoituksensa löytyy Efesolaiskirjeen 3. luvusta, sen jakeesta 3-7. Että näet, tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin kuin olen siitä edelleen lyhyesti kirjoittanut, josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen, joka menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niin kuin se nyt hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille, että näet pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armon lahjan kautta, joka minulle on annettu hänen voimansa vaikutuksesta. Täällä Paavali 2 kertaa puhuu määrätystä salaisuudesta. Tämä salaisuussana kreikassa on mysterion, josta meillä on suomalainen sana mysteeri, joka jotakin on mystistä. Ja tämä merkitsee, että se on jotakin, joka vihityille on aivan selvä. Mutta ne, jotka ovat ulkopuolella, ne eivät siitä ymmärrä mitään. Ja juuri seurakunta-asia, josta täällä Paavali ilmoituksen kautta sai tietää juuri tämä salaisuus, tämä mysteeri. Hänelle se tuli selväksi ilmestyksen kautta. Ja silloin hän huomasi, että pakanatkin, jotka juutalaisten mielestä olivat koiria, pois heitettyjä, kelvottomia, ne olivat kanssaperillisiä yhtä ruumista Kristuksessa Jeesuksessa juutalaistenkin kanssa ja kaikki perillisiä taivaan ihan uudestaan. Tämä Paavali oli saanut ilmoituksen kautta ja näin hän antaa meille paljon eri asioista ilmoituksia juuri, mitä seurakunta on, millä tavalla se toimii ja miten meidän täytyy suhtautua sen eri asioihin. Mutta nyt siirrymme ensiksi siihen opetukseen, mitä Jeesus itse antaa. Ja se on merkille pantava, että Jeesus on ensimmäinen, joka puhuu tästä seurakunta-aiheesta. Ja Jeesus, hän oli opettajana ainutlaatuinen. Kun hänellä oli mielessä puhua tästä aiheesta, opettaa opetuslapsia tästä, hän aloittaa keskustelulla. Ja tämän keskustelun me löydämme Matteuksen evankeliumin luvusta 16. Monta kertaa keskustelun kautta päästään ihmisiä paljon lähemmäksi ja voidaan niin kuin keskustelun muodossa ottaa esille se, mikä on ydin, ja sitten se, mikä ei kuulu asiaan, se niin kuin jää syrjään juuri siinä yhteydessä. Näin tapahtui tässäkin. Ja luemme Matteus 16, sen jakeet 13-19. Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesareaan tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan. Niin he sanoivat, muutamat Johannes Kastajan, toiset Elian, toiset taas Jeremian tai jonkun muu profetoista. Hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan. Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon Joonan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa ja mikä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa. Tässä keskustelu alkaa tällaisella kysymyksellä, että kenet ihmiset sanovat ihmisten pojan olevan. Nyt tämän kysymyksen Jeesus antaa opetuslapsille. Siis itse kysymyksen sanonta näyttää, että ihmiset olivat eri asia, opetuslapset eri asia. Nyt hän kysyy, mikä on mielipide siellä kansan joukossa? Mitä ihmiset sanovat ihmisen pojasta? Ja ne kertovat, että on eri näkemyksiä. Toinen sanoo, että hän on Johannes Kastaja. Toinen taas, hän on Jeremia. Toinen, hän on joku muu profetoista. Toinen taas, Elia. Nyt kaikki nämä, jotka olivat nimellä mainitut, olivat erittäin hyvät Jumalan sanansaattajat, profeetat. Tuossa oli yksi ajatus, joka oli vähän outo siinä mielessä, että ajateltiin, että jopa niin kuin Jeremia olisi noussut takaisin ja tullut takaisin maailmalle. Mutta Raamattu sanoi, että on ihmiselle annettu kerran kuolla ja sitten tuomio. Ei Raamattu kerro siitä, että ihminen, joka on kuollut, tulee takaisin niin kuin edellisessä muodossa maan päällä toimimaan. Että siinä oli jonkinlainen harha näky näillä. Toisaalta, niin jos Jeesus itse olisi ollut juuri sitä, mitä nämä olivat, ei hänestä olisi voinut tulla uuden liiton, uuden yhtymän, uuden asian, siis seurakunnan perustukseksi. Sillä jokainen ihminen on kuitenkin kuoleva. Jokainen ihminen on erehtyvä. Jokainen ihminen saattaa horjua joskus. Ja sellaiselle perustalle ei sovi jotakin uutta rakentaa. Se, mikä oli ihmisten päälle rakennettu, oli aina mennyt pieleen. Ei koskaan ollut onnistunut vielä. Ei Jumala nyt tahtonut vielä kerran epäonnistua, vaan hän oli päättänyt, nyt rakennan sellaisella tavalla, että se kestää. Mutta silloin ei olisi Johannes Kastaja kelvannut perustukseksi. Itse hän sanoi, minä en ole Messias. Minun jälkeeni tulee hän, ja hän on jo teidän keskellä. Nyt Johannes oli tapettu, No, Jeesus hän silloin jo oli olemassa, mutta sehän oli mahdotonta, että Johannes Kastaja olisi tullut takaisin, kun Jeesus oli ollut jo silloin, kun hän vielä eli. Toinen oli Elia. Elia oli lähtenyt taivaaseen näissä tulisissa vaunuissa, eikä kuollut. Ja Raamatussa olikin sellainen paikka, että ennen kuin loppu tulee, niin Elia tulee takaisin. Mutta nähtävästi se on enemmän Elian hengessä. Mutta Eliastakaan ei olisi ollut kuitenkaan tähän sopiva mies. Luemme hänestä Jaakobin kirjeessä 5. luku 17. Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin. Ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi, eikä satanut maan päällä 3 vuoteen ja 6 kuukauteen. Ja hän rukoili uudestaan ja taivas antoi sateen ja maa kasvoi hedelmänsä. Siis Elia yhtä vajavainen kuin me. Jumala käytti Eliaa. Ja on totta, että jos Jumala vain voisi käyttää ne, jotka eivät ole vajavaisia, niin kuka sitten voitaisiin käyttää? Jumala käyttää meitä, vaikka emme ole täydellisiä. Mutta ei meistä ole kuitenkaan se perustus, jonka päälle seurakuntaa voidaan rakentaa. On kristikunnan aikanakin rakennettu erittäin monta eri tällaista yhtymää tai yhdistystä, joka on rakennettu ihmisen päälle. Ja sitten kun tämä ihminen kuolee, niin sitten koko tuo horjuu ja poistuu, koska ei enää ole sitä, jonka päälle se rakennettiin. Eikä enää pitkään voitu rakentaa muistain sitä, joka silloin rakensi. Jeesus, hän on enemmän kuin tätä, ja siksi ei Eliastakaan sopinut niin kuin perustuksi seurakunnalle. Myöskin Jeremia oli valtavan ihmeellinen profeetta, mutta hänkin ei tähän taas kelvannut. Nyt kun ne olivat tämän kertoneet Jeesukselle, niin silloin hän ottaa tämän toinen kysymys, kenenkä te sanotte minun olevan. Siis tässä on jo tällainen linjanveto, rajanveto, ihmiset ja te. Ja nyt jos opetuslapsilla olisi ollut sama mielipide kuin ihmisillä, niin varmaankin Jeesus olisi jättänyt koko tämän opetuksen toiselle tilanteelle, jolloin opetuslasten näkemys olisi kypsynyt. Mutta nyt kun Jeesus kysyy näin, niin Pietari vastaa, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Tämä vastaus sisältää erittäin tärkeät väitteet. Usein me luemme ja se niin kuin ajaa ohitse huomaamatta. Mutta tähän sisältyy valtava totuus. Sinä olet Kristus. Koko vanhan testamentin lupaukset, kaikki lupaukset tästä Jeesuksesta, joka nyt oli maan päällä, ne oli kytketty tuohon ainoaan niin kuin käsitteeseen Messias, Kristus. Häneen oli kytketty kaikki lupaukset, odotukset pelastuksesta, odotukset hengen vuodatuksesta, odotukset kuninkuudesta, odotukset siitä, että tulisi Israelille taas uudet ajat, valtakunta taas ja odotus siitä yksi, joka avaa tien taivaaseen. Kaikki tämä oli kytketty tuohon ainoaan käsitteeseen Messias. Ja nyt Pietari sanoo, sinä olet hän, Messias. Sitä ei voi niin kuin suomen kielellä saada niin selväksi esille juuri tämä, että se oli alleviivattu hän, se Messias. Hän siis oikein selvästi tunnustaa, sinä olet juuri se, josta koko vanhan liiton lupaus, paljous puhuu. Ottaakaa huomioon, että Raamattu ei koskaan ennusta näitä muita profeettoja, joita tulivat, julistivat ja lähtivät. Ei ole ollut ennustettu, että Jeremia nousee, että Jesaja nousee tai Elia tai mikä muu niistä oli. Ainoa, josta puhutaan, se on Johannes Kastaja, joka piti tulemaan ennen kuin Kristus tuli. Ja hän tuli juuri täyttäen sen ennustuksen. Mutta muuten ne nousivat, tekivät tehtävänsä ja lähtivät iäisyyteen. Mutta yhdestä kerrotaan etukäteen. Ja se on juuri hän, profeetta, Messias. Ja nyt Pietari nimenomaan tunnustaa, sinä olet juuri hän. Tämä Messias. Mutta hän sanoi vielä enemmän. Elävän Jumalan poika. Jokaisen olennon jälkeläiset ovat samaa laatua kuin KO-olento. Sehän on luonnossa aivan luonnollinen asia. Ei koira saa muuta kuin koiran pentuja. Ei kissa saa muuta kuin kissan poikia. Se on aivan luonnollista. Ja kun äiti on raskaana, niin ei kukaan ihmettele, syntyykö ihminen vai jotakin muuta. Totta kai. Jokaisen olennon jälkeläiset ovat samaa laatua. Jos Jumalalla on poika, mitä hän on? Jumala. Tämän Pietari tunnustaa. Ja ajatelkaa tausta. Tämä, jolle hän sen sanoo, hänet kutsuttiin Jeesus, rakentajan poika, Nasaretista. Siis ammattityöläinen, joka oli aloittanut saarnata. Ja Pietari sanoi, sinä olet Jumalan poika. Kyllä siinä oli uskoa. Me emme aina ajattele näin syvästi, miten paljon Pietari todella siellä julisti. Sinä olet Jumalan poika. Ja juutalaiset kyllä ymmärsivät tämän asian tällä tavalla, että kun Jeesus itse sanoi, minä olen Jumalan poika, niin ne sanovat, että tämä on Jumalan pilkka, että sinä sanot itsesi Jumalaksi. Siis ne ymmärsivät tämän, jos hän on Jumalan poika, hän tunnustautuu Jumalaksi. Ja siksi hänet ristiinnaulittiin. Mutta nyt tässä vaiheessa Pietari tunnustaa. Sinä olet Jumalan poika. Ja tämä on siis se, joka erotti opetuslapset ihmisistä. Jumalan seurakunta on jo itsessään sellainen erillinen joukko, joka on eroitettu siitä suuresta joukosta. Ja se, mikä heidät erottaa, se on juuri millä tavalla he näkevät Jeesuksen. Ne, jotka näkevät Jeesuksessa se, mikä Pietari näki, ne voivat olla tässä. Muut ovat siinä ihmiset, jotka sanovat niin ja sanovat näin. Heillä on omat mielipiteensä, olkoot, on uskonnon vapaus, mutta seurakuntaan kuuluu ne, jotka näkevät niin kuin Pietari. Sinä olet Messias. Hän, josta kaikki lupaukset kertovat, hän sen tekee. Sinä olet Jumalan poika. Ja niin on Jumala rakastanut maailmaan, että hän antoi ainokaisen poikansa. Sinä olet juuri tämä, ja joka häneen uskoo, hän ei huku. Hänellä on iankaikkinen elämä. Jumalalle kiitos. Jeesus julistaa Pietarin autoaksi, kun hän tämän sanoo. Ja silloin hän kertoo näin, että liha ja veri eivät ole tätä sinulle ilmoittanut. Minä kiitän Jumala aivoista. Se on Jumalan lahja. Ja minä kiitän Jumalaa siitä, ettei hän tyhjentänyt pääkallot niin kuin aivoista, kun tulin uskoon. Mulla on ne edelleen niin kuin tallella. Jumalaan kiitos. Mutta nämä asiat, ne eivät selviydy vain ihmisviisaudella. Tähän tarvitaan jotakin enempää. Koska ihminen on vieraantunut Jumalasta synnin lankemuksen kautta. Ja he tarvitsevat kokea jotakin uutta ylhäältä, jotta he voisivat ymmärtää ne asiat, joista ne erkanivat silloin, kun söivät siitä tiedon puusta sen sijaan, että olisivat syöneet elämän puusta. Ja nyt Pietarille Jumala oli ilmoittanut tämän asian. Siis Pietari ei ollut vain oman järkensä avulla tullut tähän tilanteeseen, vaan Jumala oli ilmoittanut. Tämä sano ilmoittanut, se merkitsee jotakin erikoista. Jos minä nyt panen nämä paperit tänne minun kasvojeni eteen, te ette minun kasvojani näe, mutta tämä ei merkitse, että mulla ei kasvoja ole. Todellisuus on, mutta sitä ei nähdä. Mutta sitten kun otetaan pois tämä, joka estää näkemisen, silloin se ilmoitetaan. Jeesus oli ja aina ollut Jumalan poika. Ihmiset sitä eivät nähneet. Eivät opetuslapsetkaan alussa. Mutta isä oli ilmoittanut Pietaria. Kuule tämä, joka olet nyt seurannut. Hän on enemmän kuin ihminen. Se mikä hän sanoo, se on enemmän kuin vain ihmisen keksintö. Se on sana taivaasta. Se mikä hän tekee, ei ole vain ihmistekoa. Se on enemmän. Hän on Jumala, hän on minun poikani. Ja tämä oli selvinnyt Pietarille. Ja kun hän tämän tunnustaa, niin Jeesus sanoo, sinä olet autuas. Autuus on kytketty siihen, että me saamme oikean näkemyksen Jeesuksesta. Ei autuus ole siinä, että olen koittanut nostaa itseni niin kuin tukasta korkeammalle tasolle. Minulle se käy vielä vaikeampi kuin toisille, mutta eihän kukaan pysty tähän. Autuus on, että Jumala niin kuin ottaa pois peitteen, me näemme. Sinä olet Kristus, elävä Jumalan poika. Ja ystäväs, se autuus, minkä me olemme kokeneet sen jälkeen, kun tulimme uskoon. Autuuden aihe on, että olemme saaneet nähdä Jeesuksen Jumalan poikana, Messiaana, pelastajana. Siitä autuus on tullut meille. Hänhän on tätä aina ollut. Mutta ennen kuin se selvisi meille, niin ne emme olleet autuaita. Mutta juuri kun hän tuli meille eläväksi Jumalan poikana, silloin autuus oli meidän. Nyt Jeesus sanoo näin, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Ensinnäkin tälle kalliolle. Tästä on ollut valtavan suuret väitteet kristikunnassa läpi vuosisatojen. Katolinen kirkko otti tällainen kanta, että Pietari muka oli Rooman seurakunnan ensimmäinen paavi. Tämä jo itsessään on historiallisesti väärä väite. Rooman seurakunta, se tuli voimaan helluntaipäivän jälkeen. Roomasta oli paljon juutalaisia, jotka olivat helluntaina siellä, kun Pietari saarnasi ja tulivat uskoon. Sinne ei ollut tullut mikään apostoleista siinä alkuaikoina vielä, vaan kun Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen, se on, sanoisinko, luultavasti ensimmäinen apostolinen niin kuin suhtautuminen tuohon seurakuntaan. Roomalaiskirje on apostolinen niin kuin sanoma sille seurakunnalle, joka oli rakennettu niiden kautta, jotka tulivat uskon helluntaipäivänä, lähtivät kotiin. Heillä oli Raamattu, Vanha testamentti, julistivat ja siitä se alkoi. Mutta roomalaiskirje on sanotaan, voisi sanoa, että se on apostolinen sanoma sille seurakunnalle ja Jumalan kiitos myös meille, mutta alusta pitäen heille. No ja Pietarihan oli sielläkin, emme tiedä oliko hän silloin sen seurakunnan johtaja, mutta olipa kuinka vaan. Että sitten tämä succession, mikä sana käytetään suomeksi siitä? Tämä succession, se on englanni. Ei sitä, vaan kun siis sanotaan, että Pietarilla oli siis avaimet, hän oli kallio. Ja sen jälkeen, niin kuin Pietarin jälkeläiset aina, sen jälkeen ne ovat Kristuksen edustajia maan päällä. Kaikki Kristuksen voima on annettu heille, että ne ovat se kallio. Näin väittää katolinen kirkko. Mutta nyt on kysymys siitä, ovatko ne tässä oikeassa. Kun Jeesus puhuu tälle kalliolle, niin keskustelu, joka nyt, josta olemme täällä tutkimassa, ei ollut siitä, kuka on Pietari, vaan keskustelu oli siitä, kenet ne sanovat ihmisen pojan olevan. Pietari tunnustaa, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoo, Isä on tämän ilmoittanut sinulle ja tälle kalliolle minä rakennan seurakunta. Siis se Kristus, joka on Jumalan poika, on se kallio, jonka päälle seurakuntaa rakennetaan. Nyt voisimme kysyä, onko tämä nyt oikein ymmärretty? Minähän voisin erehtyäkin. Mutta voimme tiedustella, mitenkä Pietari itse tämän asian näki. Ja sen löydämme, Pietarin näkemys löydämme Pietarin ensimmäisestä kirjeestä. Sen toisesta luvusta. Jakesta 4. Ja nyt minä luen tämän niin kuin sen pitäisi kuulua, jos Pietari olisi uskonut, että hän on kallio.
Silloin hänen olisi pitänyt kirjoittaa näin, että ja tulkaa minun tyköni, minä olen elävä kivi. Ihmiset ovat hyljänneet, mutta se on Jumalan edessä valittu kallis. Mutta ei Pietari näin kirjoittanut, vaan hän kirjoitti, tulkaa hänen tykönsä. Elävän kiven tykö, joka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu kallis, ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhria, jotka Kristuksen Jeesuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Sillä Raamatussa sanotaan, katso, minä lasken Sionin valitun kiven, kallin kulmakiven, joka häneen usko ei ole häpeän joutua. Siis Pietari tässä kirjessään, joka kirjoitetaan vain jotkut vuodet ennen kuin hän kuolee, hän sanoo, tulkaa hänen tykö. Hän on se elävä kivi. Hän viittaa siihen samaan Raamatun kohtaan, josta Jeesus itsekin viittasi itseensä viitaten. Se on kivi, jonka rakentajat hylkäsivät. Siis Pietari itse tunnustaa, että Jeesus on se perustus, eikä Pietari. Mutta tällainen niin täyteä asia. Se on hyvä, jos saamme ainakin kaksi todistajaa, että tämä nyt on oikein ymmärretty, eikä vain tällainen ihmisen selitys määrätystä asiasta. Ja otamme siis pakanain apostolin Paavalin mukaan tähän todistamaan, ja menemme ensimmäiselle korinttalaiskirjalle, ja sen kolmannesta luvusta löydämme jakeessa 11 tällainen väite. Ensimmäinen Korintalais 3:11. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Jeesus sanoo tälle kalliolle. Pietari sanoo, tulkaa tähän kallioon. Paavali sanoo, muuta perustusta ei voida panna. Siis molemmat apostolit ovat yhtä mieltä Jeesuksen kanssa siitä, että kallio, josta puhutaan, se ei ole mikään ihminen, se on Jeesus Kristus. Sitten vielä on erittäin mielenkiintoinen asia, kun Jeesus sanoo näin, että sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Nyt tämä ei käy meille niin helposti niin kuin ymmärrettäväksi kuin se oli sillä kielellä, minkä hän silloin käytti. Nimittäin Pietari. Se on Petros kreikan kielellä. Se on kallion kivi. Muurin muurattu kivi. Mutta kun hän sanoo tälle kalliolle, se on Petra, itse kallio, minä rakennan. Siis Petros oli tällainen pienoismuoto. Ja Petra on itse kallio. Esimerkiksi kun sanomme tyttö ja tyttönen. Tyttönen on tuollainen pieni tyttö ja tyttö voi olla vähän isompi. Ja niin Petros on tällainen pienoisosa. Samaa laatua, mutta pieni. Mutta Petrokselle ei voida rakentaa, se on vain kivi. Mutta kallio Petra, siihen voidaan rakentaa. Sillä nämä sanat kreikan kielelläkin näyttävät selvästi, että eihän kiven päälle mitään taloa rakennetaan, mutta kallion päälle voidaan se tehdä. Sitten mennään vielä eteenpäin, yksi ajatus tästä. Minä rakennan. Seurakuntatyö on Kristuksen työ. Hän käyttää ihmisiä välikappaleina. Jos me menemme takaisin tähän ensimmäinen korintolaiskirjan ensimmäiseen lukuun, josta äsken olimme, niin siellä edellisessä jakeessa niin Paavali sanoo näinkin, että 30-31, niin ja se on tämä, mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, että kävisi niin kuin kirjoitettu on, joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra. Jos ottaisimme pois kaiken tämän uskovaisen elämästä, paljonko jää? Kristuksesta on tullut meille viisaus, vanhurskaus, pyhyys, lunastus. Kaikki tämä on tullut Kristuksen kautta. Ota kaikki tämä pois. Mitä on jäljellä? Ei mitään. Siis kaikki kerskaus, jos olemme Kristuksessa, se on hänessä, eikä meissä. Kaikki, mitä meissä on arvokasta, se on meille annettu Kristuksen kautta. Silloin minä en voi ylpeillä, kun minä olen ollut 60 vuotta uskossa. En voi. Se on arvo. Jos hän ottaa omansa pois, ei jää mitään jäädä. Mutta Jumalan kiitos ei ole ottanut. Halleluja. Se on edelleen minussa. Mutta kerskaus ei ole minussa, vaan hänessä. Ja Paavali, hän kirjoittaa tästä kolmannessa luvussa 9. ja 10. jae. Sillä me olemme Jumalan työtovereita. Te olette Jumalan viljelysmaa. Olette Jumalan rakennus. Sen Jumalan armon mukaan, joka minulle on annettu, minä olen taitava rakentajan tavoin pannut perustuksen ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Jumalan työtovereita, mutta hän on se, joka rakentaa. Se on armoa saada olla Jumalan työtovereita. Mutta Jeesus sanoo, minä rakennan. Ja se on ilmeistä, että sitä mukaan, kun ihminen saa tulla siunaukseksi, niin hänet Jeesus on käyttänyt. Minä en tule siunaukseksi toisille omilla avuillani. Mutta jos tulee siunaukseksi, se on siksi, että Jeesus minut käyttää. Minä rakennan. Ja tämä on ihmeellinen asia juuri siksi, että päämäärä, seurakunta, on jotakin niin suurta, että ihmiskyky ei pysty siihen. Mutta kun Jumala hengen kautta käyttää ihmisiä, silloin tulos on siellä. Mutta se on niin kuin Jeesus sanoo, minä rakennan. Ja miksi hän rakentaa? Minun seurakuntani. Siis tämä eklesia käsite oli tuttu Jeesuksen aikana, mutta Jeesus käyttää tämän sanan, joka ei ollut uusi sana, mutta hän panee siihen tämä, mikä suomeksi on tuo NI, seurakunta-sanan jälkeen. Tämä NI siinä taivun lopussa merkitsee, kuka omistaa jotakin. Tämä on Raamattu ni. Se on siis minun. Ja Jeesus kytkee seurakunta-sanaa juuri tuohon NI suomeksi sanottuna. Siis Jeesus tunnustaa, tämä on minun omaisuuttani. Ei löydy joku saarnaja, joka voisi sanoa, tämä on minun seurakuntani. Hän palvelee seurakuntaa, mutta jos se on oikein seurakunta, niin se on Kristuksen seurakunta. Ja hän on sen palvelija.